Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το Σάββατο εδώ στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος της χώρας, του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, στην Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ μαζί με τη συνδρομή πάντα του Θωμά Στεριώτη, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, στη δύναμη του αθλητισμού έχουμε πάρα πολλές φορές αναφερθεί και δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε γι' αυτό όσο αυτή η εκπομπή βρίσκεται στον αέρα, διότι θα λέγω ότι η δράση του είναι πραγματικά τεράστια και ποικίλη. Και ποικίλη και απλώνεται μέχρι, τι να σας πω τώρα, μέχρι εκεί που δεν μπορείτε να φανταστείτε ή μάλλον μπορείτε, αλλά ίσως δεν γνωρίζετε το πόσο. Και τι εννοώ. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να αγγίξουμε ένα κοινωνικό θέμα που αφορά όλους μας. Αναφέρομαι στη βία των γυναικών και μην βιαστείτε να πείτε ότι «Α, εμένα δεν με αγγίζει, δεν με αφορά», διότι θα έλεγα ότι πιθανότατα όλοι μας να έχουμε έτσι αντικρίσει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, ως εμπλεκόμενοι ή ως παρατηρητές, κάποιο από το πρόσωπο της βίας. Και σίγουρα λοιπόν η λύση και ο περιορισμός της αφορά όλους μας. Έχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα, έτσι, για διάφορους λόγους, και θα ήθελα λοιπόν σήμερα να το κουβεντιάσω με μια γυναίκα η οποία είναι άκρως ευαισθητοποιημένη στο θέμα αυτό. Είναι μια γυναίκα που έχει δοξάσει τα ελληνικά χρώματα στο άθλημα της πάλης. Είναι η Ολυμπιονίκης Βούλα Ζιγούρη, την οποία και καλωσορίζω.
Καλημέρα.
Καλώς ήρθες, Βούλα μου. Τι να πω τώρα για τη Βούλα, δραστήρια πάντα, έτσι. Πολυπράγμων, ασχολείται με πάρα πολλά. Αναφέρω καταρχήν το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, όπου είναι Γενική Γραμματέας. Είναι πρέσβυρα για την ειρήνη και την εκπαίδευση του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχηρίας. Πρόεδρος του Οργανισμού Ακαδημία Κοινωνία και Αθλητισμός. Καθηγήτρια βεβαίως φυσικής αγωγής με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών. Αλλά εκτός από όλα αυτά, τα οποία είναι λίγα, έτσι λίγα είναι αυτά τα οποία λέω για σένα, που είναι μέρος του βιογραφικού σου. Για να έρθουμε λοιπόν και στο θέμα μας, εκπονείς λοιπόν ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών, έτσι, σε συνεργασία με προσωπικότητες του αθλητισμού, της επιστήμης και του πολιτισμού. Και μάλιστα έχεις και μια ιδέα να δημιουργήσεις και να ανεβάσεις και μια παράσταση για το θέμα αυτό, σε συνεργασία με την ηθοποιό και σκηνοθέτηδα Ματίνα Αγγελοπούλου.
Ναι, έτσι? Η Ματίνα.
Η Ματίνα.
Έκανε πράξη μια ιδέα, μια πολύ καλή κίνηση θα έλεγα, γιατί όλες οι καταστάσεις βίας εναντίον γυναικών μπορεί φαινομενικά να δείχνουν ότι είναι διαφορετικές η μία με την άλλη. Στην ουσία όμως έχουν ένα κοινό σκελετό, μια κοινή αναφορά που και επιστημονικά ονομάζεται ως ο φαύλος κύκλος της βίας, mm-hmm. που έχει έναν περιοδισμό και μια επαναληπτικότητα τόσο μεγάλη που αν το συνειδητοποιήσουμε βλέπουμε ότι όλες οι καταστάσεις τελικά είναι μία.
Και η βία στο μεταξύ, στο τέλος φέρνει βία. Φέρνει κι άλλο.
Εννοείται. Ξεκινάει από την ανασφάλεια, θέλει δύο ανασφαλείς και καταλήγει πάντα στο δύο αποτέλεσμα.
Έτσι. Πώς ξεκίνησε, Βούλα, όλο αυτό? Τι ήταν εκείνο το οποίο σε ευαισθητοποίησε αρχικά και στη συνέχεια σε ενεργοποίησε να αναδείξεις το θέμα αυτό?
Οποιοσδήποτε παρακολουθήσει έστω και ελάχιστα την ειδησιογραφία θα δει ότι τα περιστατικά βίας εναντίον γυναικών αυξάνονται όλο ένα. Είναι αποτέλεσμα της γενικής κοινωνικής βίας και μάλιστα είναι και αυτό που αναπαράγει τη βία μέσα στην κοινωνία μας. Γιατί όταν μέσα σε μια οικογένεια υπάρχει βία, θα υπάρξει βία από αυτόν που θεωρεί τον εαυτό του επικρατή, στον άλλον που τον θεωρεί λίγο υποδιέστερο, αδύναμο, έτσι ώστε να εξασφαλίσει και αυτός από πριν και την επιτυχία του. Αυτό το πράγμα θα διαιωνιστεί. Αν πούμε ότι είναι η μητέρα αυτή που δέχεται τη βία, η μητέρα θα τη δώσει στο πιο αδύναμο μέρος, στο παιδί. Έτσι θα φτάσουμε λοιπόν το παιδί να ξέρει πώς γίνεται κακοποίηση και να κακοποίησει το άλλο παιδί που θα πάει στο σχολείο.
Και
να
ο φαύλος κύκλος. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό ονομάζεται Δύναμη Γυναίκας. Τι άξονες δράσεων περιλαμβάνει?
Αρχικά περιλαμβάνει τον άξονα της ευαισθητοποίησης, γιατί οτιδήποτε δεν παραδεχτούμε ότι υπάρχει, φυσικά και δεν μπορούμε να το λύσουμε. περιλαμβάνει ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που είναι οι οδηγίες αντιμετώπισης κρίσεως, γιατί η στιγμή που θα καταλάβουμε ότι είμαστε μέρος αυτού του φαύλου κύκλου διαφέρει από έναν άνθρωπο στον άλλον, οπότε διαφέρει και η κατάσταση την οποία θα κληθούμε να χειριστούμε επιγόντως. Οπότε σε συνεργασία πάντα με κέντρα που αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις με πιο εξειδικευμένο τρόπο, αυτή τη στιγμή είμαστε στη δημιουργία και ενός app για τα κινητά που θα δίνει όλες τις οδηγίες οι οποίες μπορεί να χρειαστεί κάποιος στην
Αθήνα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αν υπάρχει κάποια ανοιχτή γραμμή, σε λες τώρα ότι έχετε δημιουργήσει μία εφαρμογή.
Είμαστε, είμαστε τώρα στην δημιουργία αυτής της εφαρμογής, να καταγραφούν όλες οι δομές που υπάρχουν στην κοινωνία μας και από την νομική οδό και από την οδό της πρόνοιας, έτσι ώστε οποιαδήποτε κυρία θελήσει να απευθυνθεί εκεί, να ξέρει και που μπορεί να το κάνει και άμεσα, δωρεάν στο κινητό. Άλλο μεγάλη δράση είναι η επικοινωνία αυτή της,
του προγράμματος.
Και το κάναμε αρχικά διαμέσου του θεάτρου, γιατί το θέατρο φυσικά έχει και μια εκπαιδευτική διάσταση. Στην αρχαιότητα ήταν μπορεί και το μόνο εκπαιδευτικό μέσο λαϊκό που μπορούσαν να το δουν όλοι μαζί. Γιατί μας δίνει την ευκαιρία να προάγουμε την συνέστησή μας, να μπούμε εμείς οι ίδιοι στη θέση του άλλου. Αν μπορούσαμε δηλαδή ό,τι δράσεις κάνουμε να τις απευθύνουμε στο δράστη, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα. Δυστυχώς απευθυνόμαστε στα θύματα, γιατί το δράστη δεν μπορούμε να τον πιάσουμε αμέσως, να τον πείσουμε να κάνει κάτι. Το θέατρο μπορεί όμως. Όποιος δει κάτι αμέσως μπαίνει στη θέση του ρόλου.
Και η οπτικοποίηση είναι πάρα πολύ δυνατή και όσα δεν μπορούν να πούν οι λέξεις,
τα λένε εικόνες.
Τα λένε εικόνες. Έτσι, έτσι ακριβώς. Η παράσταση λοιπόν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πέρσι, έτσι, στη σκηνή του θέατρου Αρχέλων στους Τρακομακεδόνες. Συνεχίζονται οι παραστάσεις.
Συνεχίζονται, αλλά όχι μόνο στους Τρακομακεδόνες. Οπουδήποτε χρειαστεί, μπορούμε να το πάμε αυτό το θέατρο. Επίσης, η παράσταση είναι κινηματογραφημένη και οπουδήποτε χρειαστεί να την πάμε. Και δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος ή κατάλληλος φωτισμός ή διαθεσιμότητα, μπορούμε να την δείξουμε έτσι. Δεν είναι μια απλή παράσταση, ούτε είναι μια μεγάλη παράσταση. Είναι μια 15 λεπτή παράσταση, η οποία χρησιμεύει ως τροφή για σκέψη. Κυρίως χρησιμεύει για να καθίσουμε όλοι μετά, να κάνουμε μια διαδραστική συζήτηση πάνω σε αυτό που είδαμε. Και αυτή είναι η επιτυχία, ότι αυτό που δεν βλέπει στην κοινωνία μας, γιατί ο κοινωνικός αποκλεισμός που ενδεχομένως να νομίζει ο άλλος ότι θα δεχτεί, αν παραδεχτεί κάποιο πρόβλημα, τον κρατάει πίσω. Ενώ εκεί οι συζητήσεις είναι πάρα πολύ άμεσες και βλέπω και αντιδράσεις πάρα πολύ άμεσες και ανοίγεται ο κόσμος εκεί. Mm-hmm.
Έχοντας τώρα εσύ ασχοληθεί με το θέμα αυτό, τι συμπεράσματα, σε τι συμπεράσματα έχεις καταλήξει αναφορικά με την μορφή βίας, ποιες είναι οι πιο συχνές?
Πολύ συχνή είναι και η τυχαία εγκληματικότητα, που πάλι οι γυναίκες είναι θύματα, γιατί οποιοδήποτε θελήσει έτσι τυχαία εγκληματίας να, ξέρω, έστω κλέψει κάτι, θα πιάσει απέναντί του ένα θύμα το οποίο φυσικά θα θέλει να είναι πιο αδύναμο από αυτόν, και τι πιο εύκολο από κάποιον που θα ζυγίζει από αυτόν 30 κιλά λιγότερα και θα είναι και 15 πόντους κοντύτερος. Αυτό θα κάνει. Και στην τυχαία εγκληματικότητα αλλά και στην ενδοοικογενειακή βία το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Δεν παραλείψουμε να πούμε όμως ότι αυτό που γεννάει τη βία είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης.
Την οποία θα πούμε παρακάτω και γι' αυτό το λόγο την κάνουμε την συγκεκριμένη εκπομπή, διότι εσύ είσαι μες στον αθλητισμό και θεωρείται δεν είναι τυχαίος ο λόγος που ασχολήθηκες με αυτό. Θα μπορούσες όμως πριν να αναφερθούμε σε αυτό να μας πεις οι γυναίκες που πέφτουν θύματα βίας πληρούν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά?
Ναι, κυρίως πληρούν το χαρακτηριστικό της ανασφάλειας. Μπορεί φαινομενικά. Αυτό που μου είχε κάνει αρχικά εντύπωση και κυρίως από διηγήσεις παθουσών ήταν το εξής, ότι δεν περίμενες μια φαινομενικά δυναμική γυναίκα να είναι θύμα και σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ενδοοικογενειακής βίας. Όλες λένε το εξής. Εγώ αρχικά έπεσα θύμα επειδή θεώρησα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κίνδυνος για μένα, επειδή με θεωρούσε πρότυπό του. Τόνωνε την δική μου φαινομενική αυτοπεποίθηση. Υπολόγιζε τη γνώμη μου, αλλά δρούσε πάρα πολύ καθοδηγητικά εντός εισαγωγικών προς τα μένα.
Χειριστικά, ίσως.
Χειριστικά, βεβαίως, αυτή είναι η σωστή λέξη. Με απομόνωσε από τους υπολείπους και μετά ξεκίνησε να δράει πάνω μου βία. Έτσι. Στην αρχή, μία φορά έλεγα είναι τυχαίο. Μετά δύο φορές, μετά τρεις φορές, μετά όλο και πιο συχνά. Μέχρι που τα περισσότερα εγκλήματα ξεκινάνε από εκεί. Πάρα πολλές καταστάσεις που βλέπουμε. Τελευταία, είδα και άλλη μία. Ένας κύριος σκότωσε το γαμπρό του για ένα διαζύγιο που νόμιζε ότι, τέλος πάντων, είναι υπαίτιος ο άλλος. Όλα αυτά είναι λανθασμένες εντυπώσεις για τη χρήση της βίας και το που είναι το όριο του καθενός μας. Mm-hmm.
Οι γυναίκες, λοιπόν, οι οποίες έχουν έτσι αυτοπεποίθηση μειωμένη και αυτοεκτίμηση, έτσι, και ενδεχομένως όλες αυτές τις καταστάσεις να τις ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο. Αυτό που μας είπες λίγο νωρίτερα με την κοπέλα εκείνη, η οποία είχε μία μόρφωση, τέλος πάντων, που κάτω από όλες τις συνθήκες δεν θα τις επέτρεπε να δεχτεί όλο αυτό το πράγμα.
Και οι ίδιοι απορούν και οι ίδιες με αυτό. Θέλει όμως δύο ανασφαλείς αυτό. Το ίδιο πρόβλημα που έχει ο ένας, το λεγόμενο θύμα, έχει και ο θήτης. Και ο θήτης είναι ανασφαλής. Γι' αυτό διαλέγει κάποιον άλλο να του επιβληθεί, γιατί θέλει να τονώσει το δικό του μειωμένο σε αυτοεκτίμηση αυτό. Mm-hmm.
Ο στόχος, βεβαίως, είναι η μείωση τέτοιων περιστατικών που σίγουρα αφορά όλους μας. Έτσι, είναι μια κατάσταση η οποία αφορά όλους μας.
Γιατί το πόσο δηλαδή,
ακριβώς επειδή αναπαράγεται, αφορά βεβαίως και τα δύο φύλλα. Και θα ήθελα, λοιπόν, σε αυτό το σημείο, Βούλα, να επικεντρωθούμε και να δούμε πόσο ο αθλητισμός θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή, ώστε οι γυναίκες είτε να σταματήσουν να πέφτουν θύματα βίας, είτε αν πέσουν να μπορούν, γιατί πολλές φορές κυκλοφορεί στον δρόμο και δεν το προκαλείς, έτσι, δεν το ζεις μέσα στην οικογένεια.
Σε διαλέγει ο θήτης.
Σε διαλέγει, έτσι ακριβώς. Αν λοιπόν πέσουν, να μπορέσουν να έχουν μία διέξοδο.
Αρχικά θα πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να δίνεις την εντύπωση του θύματος. Δηλαδή πρέπει, αυτό πώς θα το κάνεις, δεν υπάρχει κάποιο κουμπί να το πατήσεις. Πρέπει όμως να βρεις το εσωτερικό σου κουμπί της αυτοπεποίθησης. Όταν έχεις αυτοπεποίθηση, φροντίζεις να αναγνωρίζεις τον κίνδυνο, έτσι ώστε να μην εκτίθεσαι.
Να φυλάς.
Να φυλάγεσαι.
Να φυλάγεσαι λίγο, ναι.
Αν όμως ο άλλος θεωρήσει ότι παρόλα αυτά εσύ είσαι το θύμα του, θα πρέπει να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Όχι μόνο αποκρούοντάς τον και αποθώντας τον και ζητώντας βοήθεια και έχοντας κάνει από πριν τις κινήσεις σου ώστε να μπορέσεις να ζητήσεις βοήθεια, ώστε να απεμπλακείς από αυτή την κατάσταση. Αν τη βρεις όμως τη βία μέσα στην οικογένειά σου, θα πρέπει να την αναγνωρίσεις νωρίτερα. Θα πρέπει να την αναγνωρίσεις όταν αρχίζεις και δημιουργείς τη σχέση σου. Αυτό θα το κάνεις μόνο άμα έχεις πάρα πολύ καλή αυτοπεποίθηση. Ο αθλητισμός είναι μια διέξοδος αυτό, όπως είναι και σε πάρα πολλές καταστάσεις κοινωνικά παθολογικές που ξεκινάνε ακριβώς από την έλλειψη της αυτοπεποίθησης. Ένας άνθρωπος και ειδικά μια γυναίκα που αθλείται, έχοντας κάνει επιτεύγματα διαμέσου του αθλητισμού και όχι μόνο κερδίσει μετάλλια, βελτιώσει τη συμπεριφορά της, την επίδοσή της, την φυσική της κατάσταση, την ψυχολογική της κατάσταση μέσα
να
από αυτό.
Να κερδίσει τους δικούς τους προσωπικούς στόχους.
Βεβαίως. Mm-hmm. Έχει μάθει ότι το οτιδήποτε είναι δύσκολο, όταν αντιμετωπιστεί, κερδίζεται. Και συνέχεια βαδίζει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Αυτή είναι η οδός, δηλαδή.
Είναι σαν το μικρό παιδί στο σχολείο. Άμα ξεκινήσει και διαβάζει, θα ξέρει ότι διαβάζοντας θα πετύχει να γράφει πάντα πολύ καλά στο σχολείο. Έτσι είναι και η αθλήτρια. Όταν θα ξεκινήσει να αθλείται, ξέρει ότι αυτή είναι η οδός που θα τη μάθει να αντιμετωπίζει αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Και η αυτοπεποίθησή της θα εκτοξευθεί, αν δεν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα εδραιωθεί. Mm-hmm.
Τώρα, εσύ προέρχεσαι από ένα δυναμικό άθλημα, έτσι, το άθλημα της πάλης. Υπάρχουν και άλλα, βεβαίως, αθλήματα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία τη δική σου.
Είναι λίγο παρεξηγημένο. Η πάλη δεν είναι τόσο... Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε κυρίως για τις καταστάσεις κοινωνικής βίας, τυχαίας εγκληματικότητας. Mm-hmm. Η πάλι, ναι, μεν μπορεί να σε μάθει να αντιμετωπίζεις κάποια κατάσταση, αλλά εκτομακρόθεν, η πάλι μόλις σε εγκλωβιστείς με την πλάτη σου κάτω σταματάει. Έχετε σκεφτεί όμως ότι όταν μια γυναίκα πέφτει θύμα κάποιο είδος βίας, συνήθως αυτή βρίσκεται στο έδαφος με την πλάτη της. Είναι ο αδύναμος άνθρωπος. Πράγμα που για να το καταφέρεις να το κάνεις, φαινομενικά μπορεί να κάποιος να νομίζει πως δεν γίνεται κιόλας κάποιος αδύναμος να εξουδετερώσει έναν δυνατότερο από πάνω του. Το grappling όμως, άλλες μορφές δηλαδή αναμέτρησης που ξεκινούν από εκεί που η πάλι σταματάει, είναι η λύση για αυτό το πρόβλημα.
Grappling, κάνεις grappling εσύ, έτσι, ασχολείσαι τα τελευταία
χρόνια.
Ασχολούμαι
τα τελευταία
και
χρόνια.
Και με αυτό, τι τέχνη είναι ακριβώς αυτή?
Είναι η τέχνη να αντιμετωπίζεις τον άνθρωπο που βρίσκεται από πάνω σου, όσο ο δυνατότερος και αν είναι αυτός. Να χειρίζεσαι το σώμα σου κάνοντας μοχλούς με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσεις να τον ανατρέψεις και να απεγκλωβιστείς από αυτήν την κατάσταση.
Mm-hmm. Και πυγμαχία, βεβαίως. Είναι, ξέρω πάρα πολλά κορίτσια από τα τελευταία χρόνια πηγαίνουν να μάθουν πυγμαχία, kickboxing, προκειμένου να
τονώσουν την αυτοπεποίθησή
τους. Και δεν σου κρύβω, επειδή έχω κουβεντιάσει με πάρα πολλά κορίτσια, τους έτυχαν περιπτώσεις στο δρόμο, δηλαδή ακόμα και μια απλή κλοπή ενός κινητού. Και αντέδρασαν.
Και δεν εκλάπη το κινητό.
Βεβαίως. Ναι, αντέδρασαν.
Βεβαίως. Μα τα κορίτσια θεωρούνται στο δρόμο ξέφραγο αμπέλι από τους επιτίδιους. Όχι μόνο, ότι οποιοδήποτε, και οι άνθρωποι, και τα μικρά παιδιά, οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, οποιοδήποτε στο μάτι τους είναι ευάλωτος. Γιατί και ο κακοποιητής εντός εισαγωγικών, και αυτός μαθαίνει. Με το να κακοποιεί και να μαθαίνει ότι του περνάει, έχει μάθει και αυτός ότι αν έχω αυτή την οπτική εικόνα απέναντί μου, αυτό είναι το θύμα μου.
Mm-hmm. Όταν υπάρχει όμως η αντίδραση, η
θα δράση, μάθει και αυτός έτσι, να μην έτσι, έτσι. Διαλέγει έτσι.
Είναι όλα συγκοινωνούν τα δοχεία.
Εννοείται.
Τελικά. Οι γυναίκες το τελευταίο χρόνο, έτσι, από τότε που αρχίζεις και παρακολουθείς το θέμα που, και το πρόγραμμα που, ναι. που εκπονείς, βλέπεις ότι αρχίζουν σιγά σιγά να δραστηριοποιούνται.
Φυσικά και αρχίζουν να δραστηριοποιούνται. Αυτό όμως που βασικά ενδιαφέρει σε αυτό το πρόγραμμα είναι η άρση των κοινωνικών στερεοτύπων. Να μην θεωρούν ότι εάν υποστούν οτιδήποτε τέτοιο και κοινοποιηθεί αυτό, με τον οποιοδήποτε τρόπο, αυτό θα δυστιγματίσει κοινωνικά.
Ότι θα στοχοποιηθούν.
Ότι ναι.
Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει.
Φυσικά και δεν ισχύει. Αυτό είναι αποτέλεσμα της μειωμένης αυτοπεποίθησης. Βλέπω ότι σε ένα άλλο μεγάλο σκέλος του προγράμματος, τα μαθήματα αυτοάμυνας, επιμένουν να μην κοινοποιούνται ποτέ, όχι οι φωτογραφίες τους, όχι οι ενδείξεις του προγράμματος, ούτε από την πίσω πλευρά της προπόνησης. Και αυτό γιατί ακόμα και οι κυρίες οι οποίες το κάνουν αυτό για προληπτικούς λόγους, γιατί φοβούνται μήπως θεωρήσει κάποιος τρίτος ότι για να θέλουν να προλάβουν κάτι, ενδεχόμενα το έχουν υποστεί και δεν το έχουν απλά κοινοποιήσει. Το κοινωνικό στίγμα λοιπόν είναι το μεγαλύτερο πράγμα.
Είναι όντως το μεγαλύτερο πράγμα και είναι
γι' αυτό και εξασφαλίζουμε φυσικά πάντα την ανωνυμία.
Ναι, ναι. Εσύ θεωρείς λοιπόν ότι μία γυναίκα η οποία έχει ξεκινήσει και κάνει αυτοάμυνα, θα πρέπει να το επικοινωνεί αυτό?
Φυσικά. Φυσικά, γιατί έτσι, αυτό μπορεί να είναι και η κοινωνική της προσφορά.
Τι εννοείς?
Εννοώ ότι
να παρακινήσει και άλλο κόσμο.
Εγώ δεν πιστεύω στα αποκλειστικά role model, ότι κάποιος άνθρωπος, επειδή είναι προβεβλημένος αθλητής ή οτιδήποτε άλλο, θα λειτουργήσει ως role model στην κοινωνία μόνος του. Mm-hmm. Όταν το παράδειγμά του μιμούνται και οι άλλοι, τότε έχει αποτέλεσμα. Μόνος του δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Όσο δυνατή και αν είναι αυτή, εικόνα είναι μία.
Mm-hmm. Και η ομάδα πάντα φέρνει,
βέβαια,
φέρνει πραγματικά το αποτέλεσμα.
Ισχύει έτσι, έρχεται, εντιενώσει.
Ισχύει εντιενώσει. Λοιπόν, εσύ τι κάνεις τώρα αθλητικά?
Εντάξει, όπως γνωστό, πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι, τι να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Φεύγοντας από εδώ, θα πάω και εγώ στην προπόνηση τώρα εδώ κοντά. Ασχολούμαι τώρα με το grappling, με μια μορφή grappling, το Λούτα Λίβρε, χωρίς φάουλ δηλαδή. Ναι. Έχει τα πάντα μέσα.
Πού μπορεί κάποια γυναίκα να το βρει αυτό?
Παντού.
Υπάρχουν σχολές δηλαδή τώρα πλέον, πολλές.
Υπάρχουν σχολές και ξέρετε κάτι, αυτό είναι και καλό, γιατί η κακώς εννοούμενη έννοια της ανάπτυξης του πρωταθλητισμού έχει βγάλει τον αθλητισμό από την κοινωνία μας. Δύσκολα έβρισκες παλιότερα μια παλέστρα να πας. Την έβρισκες, αλλά δεν μπορούσες να μπεις, γιατί ήσουν πολύ μικρός, ήσουν πολύ μεγάλος, ήσουν κάτι που στα μάτια ενός προπονητή δεν έβγαζε πρωταθλητισμό. Λες και ήταν αυτό το θέμα μας, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα δυναμικά αθλήματα που θα τονώναν την αυτοπεποίθηση όλων μας να βγουν από τον κοινωνικό ιστό. Πράγμα που παλιότερα δεν συνέβαινε. Mm-hmm. Όλοι είχαμε παλιά στην οικογένειά μας έναν άνθρωπο που θα είχε κάνει κάποιο μαχητικό άθλημα. Τώρα δεν συμβαίνει. Ευτυχώς όμως που υπάρχει αυτό το, να το πω, κίνημα αθλητισμού αναψυχής, κίνημα μαζικού αθλητισμού, που όχι μόνο τρέχουμε έξω. Και αθλούμαστε και πηγαίνουμε στις παλέστρες και πηγαίνουμε στις πισίνες. Γιατί μόνο να ξαναμπεί ο αθλητισμός μέσα στην οικογένεια θα μπορέσει να καλλιεργηθεί και ο πρωταθλητισμός που λανθασμένα τον θεωρούμε ότι τον καλλιεργούμε κάνοντας ελιτισμό.
Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Και ευτυχώς βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, κάνουν και το τρέξιμο, κάνουν και το ποδήλατο, κάνουν και μια πολεμική τέχνη. Παίρνουν διάφορα ερεθίσματα.
Και έχουν ποικιλία.
Και
διασκεδάζουν.
Έτσι ακριβώς.
Και έχουν και βιολογικό κέρδος στον οργανισμό τους, γιατί το κορμί, το σώμα, η φυσική κατάσταση είναι κάτι που έρχεται και παρέρχεται. Αυτό που θα σου αφήσει ο αθλητισμός είναι η αυτοπεποίθηση, τόνος αυτοπεποίθησης και ο τρόπος σκέψης. Αυτό δεν μπορεί να στο βγάλει από πάνω σου τίποτα.
Νομίζω ότι τα κέρδη είναι, δεν ξέρω, νιώθω πολλές φορές ότι δεν μπορείς να τα μετρήσεις. Είναι
πολλή
πλευρά, πολλαπλασιάζονται και είναι και ανάλογα έτσι και τον καθένα. Πόσο
σου δίνουν ό,τι πρόβλημα έχεις.
Και αυτό, αλλά και πόσο και το καλλιεργείς εσύ. Έτσι.
Βέβαια.
Λοιπόν, Βούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια καταρχήν για την δράση αυτή.
Ευχαριστώ πολύ.
Ξέρω ότι και στο Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών που είσαι γραμματέας μαζί με τη συνονόματή σου.
Η συνονόματη μου δεν είναι Γενική Γραμματέας, είναι Πρόεδρος.
Όχι, την Πρόεδρο, λέω, και τη Βούλα του Κοζοπόλη, λέω ότι την συνονόματή σου στον Σύλλογο εννοούσα. Yeah. Κάνατε πολύ σημαντική δουλειά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εδώ θέλω να ανταποδώσω το εξής σε σένα, ότι αν κάνεις κάτι και δεν το επικοινωνείς, είναι σαν να μην το έκανες. Και
σωστό αυτό.
Πάρα πολύ έτσι περιορισμένος αριθμός μέσων. Από την αρχή αυτής της δράσης του Συλλόγου Ολυμπιονικών ήταν κοντά μας και ένας από αυτούς τους ανθρώπους είσαι και εσύ.
Εγώ θα είμαι πάντα κοντά σας, γιατί αγαπώ τον αθλητισμό καταρχήν. Ξεκινάω από αυτό. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι κάθε καλό θα πρέπει να επικοινωνείτε, γιατί...
Γιατί
μας λείπουνε,
οι ακροατές μας δεν έχουν την εικόνα μπροστά. Δηλαδή, τι να πω εγώ τώρα. Εγώ την ξέρω τη Βίκη τη Σπύρου, τη βλέπω. Όποιος δεν την ξέρει όμως θα δει έτσι ένα λεπτεπίλεπτο πλάσμα. Πού να ξέρει όμως.
Πού να ξέρει όμως. Λοιπόν, καλά, εντάξει. Μας πρόλαβε ο Θωμάς Στεριώτης που μας πάει έτσι ανώμαλα λίγο στις διαφημίσεις. Μείνετε όμως εδώ και θέλω να μείνεις κι εσύ. Mm. Διότι θέλω να γνωρίσουμε στο δεύτερο μέρος ένα κορίτσι που όταν ξεκίνησε να. Πρωτοτρέχει το 2010, ούτε πραγματικά μπορούσε να φανταστεί ότι θα τερμάτιζε σπάρταθλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Θωμά Στεριώτη που είναι σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας στο πρώτο μέρος ήταν οι Ολυμπιονίκες Ισπάλες και η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Βούλα Ζιγούρη. Κουβεντιάσαμε για το θέμα της καταπολέμησης της βίας εναντίον των γυναικών, αλλά και τη θέση που έχει ο αθλητισμός προς την κατεύθυνση αυτή. Η Βούλα Ζιγούρη, όπου είπαμε ότι τρέχει ένα πρόγραμμα που τρέχει για το σκοπό αυτό και ονομάζεται Δύναμη η Γυναίκας, είχε και την ιδέα να ανεβάσει μια παράσταση με τίτλο «Απλά φεύγω». Είπαμε λοιπόν το πόσο μπορεί ο αθλητισμός να βοηθήσει στην τόνωση της αυτοπεποίθησης μιας γυναίκας προκειμένου να αυλυνθούν τέτοια περιστατικά. Λοιπόν, θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα, αλλά βεβαίως θα μείνουμε πάλι στον αθλητισμό και θα ήθελα να γνωρίσετε μαζί μας, Βούλα Ζιγούρη και εσύ εδώ στην παρέα μας, να γνωρίσουμε λοιπόν μια υπερμαραθωνοδρόμο η οποία είναι θεολόγος, είναι ειδική παιδαγωγός και θα έλεγα ότι όταν ξεκινούσε να τρέχει πριν από περίπου 9 χρόνια, να περπατοτρέχει για την ακρίβεια, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα τερμάτιζε Σπάρταθλο, παρακαλώ. Το έκανε όμως πριν από περίπου ένα μήνα. Είναι η Παναγιώτα Δόγκα, την οποία είναι σήμερα εδώ κοντά μας και την καλωσορίζω.
Γεια σας.
Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Είσαι καλά? Και τις δυο σας. Μια χαρά, μια χαρά.
Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όταν πήρα την Παναγιώτα τηλέφωνο για να την καλέσω εδώ στην εκπομπή, μου είπε ότι δεν νιώθω ότι έχω κάνει κάτι σπουδαίο. Οπότε τι να κουβεντιάσουμε, τι να πούμε. Γιατί το είπες αυτό?
Γιατί θεωρώ τον εαυτό μου απλά δρομέα. Δεν είμαι αθλήτρια, όπως του επίπεδου που είναι η κυρία Βούλα. Θεωρώ ότι είμαι απλά μια ρομαντική δρομέας που φοράει τα παπούτσια της και βγαίνει έξω στο δρόμο για να κερδίσει τη δική της τη ζωή. Δηλαδή μέσα στα χιλιόμετρά μου κάνω μικρές προσωπικές νίκες.
Πολύ μ' αρέσει αυτό.
Είτε λέγεται λύνω προβλήματα, είτε σκέφτομαι κάποια εργασία που έχω να εκπονήσω, είτε πώς θα αντιμετωπίσω ένα παιδάκι. Βρίσκω δηλαδή τις δικές μου λύσεις, αντιμετωπίζω δηλαδή τη δική μου ζωή, τη δική μου καθημερινότητα.
Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά επέτρεψέ μου και να πω και εγώ τη δική μου άποψη, ότι ό,τι κάνουμε είναι σπουδαίο.
Ναι, ναι, ναι,
αν
σαφώς
το κάνουμε με τη δύναμη της ψυχής μας.
Συμφωνώ, έτσι, συμφωνώ.
Και είναι πηγαίο και νομίζω ότι εσύ δεν θα μπορούσες να τρέξεις αυτά τα χιλιόμετρα αν δεν είχες τη δύναμη και τη βοήθεια της ψυχής σου.
Συμφωνώ, συμφωνώ σε αυτό, απόλυτα. Απλά δεν θέλω να το κατατάξω με τον πρωταθλητισμό που κάνουν κάποιοι άλλοι πολύ πιο σπουδαίοι από εμένα αθλητές. Αυτό. Είμαι μια ερασιτέχνης δρομέας που παλεύει με σωστό τρόπο, βέβαια, με προπονητές και με ένα team από πίσω ανθρώπων που βοήθησε, με επαγγελματικό δηλαδή τρόπο, αλλά είμαι μια ερασιτέχνης δρομέας που προσπαθεί και αυτή να κάνει τα δικά της βήματα.
Νομίζω, Βούλα, πρωταθλητισμός είναι και αυτός υπό μία έννοια. Έτσι, τι λες και εσύ.
Είναι ο πρωταθλητισμός.
Έλα πιο κοντά λίγο στο μικρόφωνο.
Ο άθλος είναι. Για μένα ο αθλητής δεν αγαπάει το άθλημα, τον άθλο του αγαπάει.
Σωστό.
Ναι, ναι, ναι.
Επομένως,
υπό μία
τι θα πει
πρωταθλητισμό.
Αυτό είναι ο αθλητισμός και αυτό γεννάει τον πρωταθλητισμό. Και τι θα πει το κάνω απλά. Μα δεν είναι κάτι δύσκολο. Αρκεί να το κάνεις, κάτι θα γίνει. Όλα γίνονται. Όποιος κάνει πράγματα δεν έχει τέσσερα χέρια, όλοι τα ίδια έχουμε.
Στην πορεία ανακαλύπτουμε τις δυνάμεις μας.
Ναι, πω, και αυτό είναι το μαγικό. Αυτό είναι το μαγικό, που εκεί που νομίζεις ότι δεν έχεις τίποτα μέσα σου, ξαφνικά ανθίζεις. Ανθίζεις και ανθίζεις σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, έχεις μικρές νίκες στον αθλητισμό και έχεις και μικρές νίκες ταυτόχρονα και στην ίδια στη ζωή. Σου προσθέτει ο αθλητισμός στη ζωή σου διαμαντάκια μικρά, μικρά,
γιατί
μικρά.
Ουσιαστικά, ενώ ξεκινάς, ας πούμε, να κάνεις αθλητισμό, να τρέξεις, για παράδειγμα, για να χάσεις, ας πούμε, για μόνο κιλά.
Εγώ για μόνο κιλά ξεκίνησα, η αλήθεια.
Αλλά
είναι.
Μετά βλέπεις που σε πάει αλλού. Λοιπόν, για πες μας, λοιπόν, την ιστορία σου, τη δική σου δρομική ιστορία.
2010 έχω αποφοιτήσει με το πτυχίο στα χέρια, αποφασίζω να
Από
τη θεολογική, ναι. Με όλο τον ενθουσιασμό που έχουμε σαν φοιτητές και όλα τα συναφή, δίνω στον ΑΣΕ, δεν είμαι επιτυχούς, αλλά όχι επιλαχούσα, πάει μια αποτυχία. Θέλω να δώσω σε ένα μεταπτυχιακό, αχ, εκεί κάτι έγινε, δεν με επέλεξε ο καθηγητής, αυτός δεν με πήρε. Γενικώς η ζωή μου είναι σε μια κατάσταση, καμία δουλειά, πόρτες να κλείνουν, ιστορίες τέτοια, οπότε...
Πίκρα μεγάλη.
Πίκρα μεγάλη, ναι. Ήμουνα στα όρια σχεδόν της κατάθλιψης, γιατί εμένα μέσα στο δωμάτιό μου δεν έβγαινα καθόλου, παρά μόνο για να φάω, αλλά έτρωγα μεγάλες ποσότητες, αυτό έχει σημασία. Έβρισκα καταφύγιο στο ψυγείο. Ήταν πολύ καλός μου φίλος. Οπότε κάποια στιγμή έρχεται ο πατέρας μου μέσα στο δωμάτιο και μου λέει: Διότι να θα συμβούνε. Ή θα βγούμε μαζί να περπατήσουμε έξω, να βγεις από το σπίτι, ή θα σε πάμε σε ένα γιατρό. Που δεν είναι κακό αυτό. Άμα θέλεις, σκέψου το και. Εγώ τον έβρισα, η αλήθεια.
Παλιός μαραθωνοδρόμος ο μπαμπάς.
Παλιός μαραθωνοδρόμος, ο οποίος και αυτός έγινε πολύ καλός. Μπήκε δηλαδή στο team του κυρίου Ζόουζου παλιού. Ναι, ναι. Όταν και αυτός είχε χάσει τη δουλειά του, είχε κλείσει εταιρεία που δούλευε και για ένα χρόνο είχε μείνει άνεργος. Και έτσι και αυτός δούλεψε πάρα πολύ, βρήκε καταφύγιο δηλαδή στα αθλητικά του τα παπούτσια, οπότε το θυμήθηκα και εγώ και λέω ας βγω μαζί του, ίσως κάτι κερδίσω, ίσως κάτι μου πει.
Τι φοβερό καταφύγιο.
Ναι, παιδιά, είναι τρομερό.
Τι απίστευτο.
Τρομερό. Και κάθε φορά που έβαζα τα παπούτσια μου ένιωθα τον ίδιο ηλεκτρισμό που νιώθω και τώρα. Τον ίδιο ηλεκτρισμό που ένιωσα όταν θα έτρεχα το μεγαλύτερο στόχο, το μεγαλύτερο όνειρό μου που ήταν το Σπάρταθλο. Ένιωσα τον ίδιο ηλεκτρισμό, λοιπόν, με την ίδια συγκίνηση.
Οι πρώτες μέρες που φόρεσες τα αθλητικά παπούτσια και βγήκες έξω να περπατήσεις. Πες τα μας λίγο, γιατί όλοι μας κάπως έτσι σκεφτόμαστε, ότι δεν μπορούμε, είναι δύσκολη αρχή.
Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολη αρχή. Φοράγα αθλητικά, λάθος αθλητικά, το πρώτο, λάθος ρούχα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία το τι φόραγα. Τα βήματα ήταν το δύσκολο. Πηγαίναμε μέχρι την Πεντέλη, γιατί μένω στο Χαλάνδρι. Και ανεβαίναμε μέχρι την Πεντέλη και έκλαιγα. Έκλαιγα γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω. Δεν μπορούσαν τα πόδια μου να με πάνε. Τα μπουτάκια μου ήταν αφράτα-αφράτα και δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα, πόναγα πολύ. Αλλά έχω ένα παράξενο πράγμα που θα το καταλαβαίνουν συνήθως όσοι αθλούνται. Ένα παράξενο πείσμα. Που όχι, την επόμενη μέρα θα πάω καλύτερα. Έλα, δώσ' του λίγο ακόμα. Έλα, ξανά. Άντε, άλλο λίγο, άλλο λίγο, άλλο λίγο. Και όλο αυτό, το άλλο λίγο, άλλο λίγο, άλλο λίγο, μετά χαλάρω. Δηλαδή, βρήκα την υγεία, βρήκα τα βήματά μου. Βέβαια, έχω να πω ότι και σαν δρομέας είχα και άκουσα και περίεργα σχόλια στο ότι ήμουν χοντρή, πώς πας, έτσι, γιατί κάνεις.
Το bullying το γνωστό,
ναι. Το bullying, πολύ.
Πώς συνδυάζονται τώρα αυτά,
παιδιά,
η κουβέντα προηγούμενη.
Και μάλιστα από... Έτυχε να είναι και μια σπουδαία τότε το 11-12 αθλήτρια που είχε ήδη και αυτή τερματίσει κάποιο Σπάρταθλο αντίστοιχα τότε, που μου λέει σταμάτα να τρέχεις, είσαι χοντρή. Αλλά όχι, αυτό το πείσμα, ναι. Και μάλιστα μια κακή σκέψη έκανα όταν τερμάτισα το Σπάρταθλο, κοίταξα να δω αν ήμουν καλά... Την είχα περάσει.
Αυτό. Ναι. Ο φόβος του συναγωνισμού.
Που δεν σκέφτομαι ποτέ έτσι όταν τρέχω. Σκέφτομαι εμένα. Σκέφτομαι πώς θα πάω εγώ καλύτερα.
Σε έχει ενοχλήσει όμως γι' αυτό.
Με είχε ενοχλήσει πάρα πολύ. Γιατί εκείνη την περίοδο πάλευα και εγώ την αυτοπεποίθησή μου, όπως είχατε πει, τόσο ωραία τα λέγατε πριν. Δούλευα εμένα, δούλευα πολλά πράγματα και ξαφνικά ακούω και εκείνο το αρνητικό σχόλιο και λίγο κάπως με επίκρανε και το κουβαλούσα 9 χρόνια, 10, όχι, 8 χρόνια.
Σε πείσμωσε όμως αυτό.
Γενικώς αυτό σας είπα, ότι έχω ένα παράξενο πράγμα μέσα μου, το πείσμα, που δουλεύω, έλα, η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη. Δεν πειράζει, πάμε.
Βούλα, αυτό θεωρείς ότι είναι προσωπικό. Είναι ένα προσωπικό στοιχείο που κουβαλάει ο καθένας ή... Βελτιώνεται το πείσμα μέσα από τον αθλητισμό.
Οι κοινωνίες γι' αυτό καλλιεργούν τον αθλητισμό στους κόλπους τους. Γιατί μαθαίνει τους ανθρώπους χωρίς περαιτέρω θεωρητικές προεκτάσεις, ότι ένα-ένα τα βήματα φτάνουμε στην κορυφή. Γι' αυτό το κάνουμε. Γι' αυτό η κοινωνία κάνει τον αθλητισμό. Χρηματοδοτεί, ενισχύει, οτιδήποτε βοηθάει τον αθλητισμό. Γι' αυτό, γιατί τη δίνει καλύτερους πολίτες να την πάνε ένα βήμα πιο πέρα. Τι άλλο να πούμε. Άμα είσαι στα όρια της κατάθλιψης, θα ψάξεις να βρεις μία θετική στιγμή, για σένα στιγμή, μπορεί να το ψυγείο. Αλλά όταν ανακαλύψω τα παπούτσια, είναι ακόμα πιο καλή στιγμή.
Ναι.
Έτσι, να το διακομωδήσω.
Ναι, ναι.
Αν φτάσει στο Σπάρταθλο, θες και τη βοήθεια του Θεού. Ευτυχώς την έχεις, θεολόγος είσαι. Γιατί για μένα, ό,τι διάρκεια πάνω από 6 λεπτά θέλει, τη βοήθεια του μεγαλοδύναμου. Την έχεις, βλέπω.
Είχες πολλούς συμμάχους τελικά.
Ναι, νομίζω. Ναι, δεν μπορώ να πω.
Λοιπόν, οπότε ξεκινάς το τρέξιμο, σιγά-σιγά.
Ναι, ναι.
Πόσο καιρό σου πήρε έτσι να πεις ότι εντάξει, πλέον δεν νιώθω έτσι άσχημα, δεν μου βγαίνει η γλώσσα.
Να σας πω ένα λίγο συγκινητικό. Αποφασίζω με τον μπαμπά μου να κατέβουμε στο Race for Cure. Έναν αγώνα που γίνεται για τον καρκίνο. Mm-hmm. Εγώ έφυγα λίγο πιο μπροστά, ο μπαμπάς μου ήθελε να πάει πιο αργά και μπροστά μου ήταν ένα παιδάκι που έτρεχε και έτρεχε με καπελάκι και έγραφε πίσω στην μπλούζα του «Τρέχω για τη μαμά μου». Mm. Και έμεινα από πίσω του να δω γιατί τρέχει για τη μαμά του. Έτσι, δεν ξέρω, περιέργεια.
Ναι.
Έρχεται δίπλα μου ένας άλλος κύριος, μου λέει «Το είδες τον πιτσιρίκο?» Λέω «Ναι, τον είδα τον πιτσιρίκο». Και άλλος πάλι αντίστοιχα, από την άλλη πλευρά άλλος κύριος.
Αλλά
δεν κανείς
δεν ήξερε.
Ναι. Ναι. Και κάποιο παιδί πήγε να μας περάσει και ασυναίσθητα φτιάχνουμε αλυσίδα να μην περάσει κανένα σε αυτόν τον πιτσιρίκο. Τερματίζει ο πιτσιρίκος και πέφτει αγκαλιά στη μαμά του. Η μαμά του δεν είχε μαλλιά, βγάζει και αυτό το καπέλο.
Έκανε
του.
Θεραπεία,
ναι, έκανε θεραπεία και το ίδιο το παιδί έκανε θεραπεία. Δεν περνάω ποτέ τη γραμμή του τερματισμού. Κάθομαι σε μια γωνία και κλαίω και λέω τέλος. Για μένα πρέπει αυτό που κάνω να έχει ένα σκοπό. Και ανακαλύπτω τη Φλόγα, το Σύλλογο Γονέων με Νεοπλασματική Ασθένεια για τα παιδιά αυτά. Και γνωρίζομαι με την ομάδα που έχει φτιαχτεί της Φλόγας. Οπότε με αναλαμβάνει εκεί ο Παύλος ο Διακουμάκος, η Ζήνια Σανούδου και ξεκινάμε προπονήσεις με ένα team μαραθωνοδρόμων.
Λοιπόν, και ένα σκοπό.
Ναι, mm-hmm. και έτσι ξεκίνησα να τρέχω στην ουσία τους μαραθωνίους. Έτσι μπήκα στη διαδικασία. Το 2012, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο πρώτος μου στην ουσία μαραθώνιος.
Και καθώς λοιπόν αρχίζεις και τρέχεις και μπαίνεις σε όλες αυτές τις δράσεις, βλέπεις να αλλάζουν πράγματα στη ζωή σου, στην
καθημερινά
σου.
Ναι, ναι. Ακόμα και στη διεκδίκηση της δουλειάς, στην διεκδίκηση πραγμάτων. Τώρα θα κάνω ένα τρίτο στην ουσία μεταπτυχιακό. Στις σχέσεις μου πια είμαι πιο σίγουρη, ξέρω τι θέλω. Αναγνωρίζω στους ανθρώπους λάθη, χαρακτήρες. Οπότε πλέον έχω αποκτήσει μια διρωτικότητα, να την πω, δεν ξέρω, πιο καθαρό μυαλό, πιο καθαρή ματιά.
Να τα φτερά που λέγαμε.
Αυτά έχεις αποκτήσει που είπες. Αυτά, ακριβώς αυτά έχεις αποκτήσει.
Και πιστεύω, δεν λέω, έχω μεγαλώσει σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον οικογενειακό, αλλά ο αθλητισμός, ναι, μου έδωσε φτερά. Mm-hmm. Και τον συστήνω σε όλους μου τους μαθητές και στους γονείς τους. Να μπορέσουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν την αυτοπεποίθησή τους, να βρουν τον εαυτό τους και να προχωρήσουν. Θα τον βρουν τον δρόμο τους.
Λοιπόν, έκανες μαραθωνίους, αλλά οι υπεραποστάσεις πότε μπήκαν?
Από τον κύριο Σκουλή.
Από τον κύριο Σκουλή.
Από τον κύριο Σκουλή, όπου με είδε μία φορά στο γήπεδο του Χαλανδρίου και έτρεχα και έρχεται και με σταματά και μου λέει: Εντάξει, καλά κάνεις τις ταχύτητες, αλλά το σώμα σου είναι για να κάνει υπεραπόσταση. Τον αγκάλιασα, τον φίλησα, αυτό αναζητούσα να ακούσω.
Έχει και το μάτι ο δάσκαλος. Έτσι.
Εντάξει, είναι δάσκαλος όλων μας και από τότε ξεκίνησα την υπεραπόσταση. Μετά είχα και ένα μακρινό ξάδερφο που έχει τερματίσει 2 φορές σπάρταθλο, οπότε ναι, είπαμε εδώ, είμαστε μαζί, ξεκινάμε. Mm-hmm.
Όταν πήρες την απόφαση αυτή να τρέξεις σπάρταθλο,
ναι.
Δύσκολη απόφαση, ναι. Φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, αλλά ήταν και
δεν
όνειρο.
Ξέρω πόσο ήταν και όνειρο. Την επεξεργάστηκε στο μυαλό σου μέσα.
Πολλά χρόνια την κράταγα μέσα μου και μάλιστα με τον μπαμπά μου πηγαίναμε παλιά και παρακολουθούσαμε να δούμε τον Κούρο, τον Ξακουστό να ξεκινάει τους. Το είχα σαν εικόνα. Τώρα τα τελευταία 1,5 χρόνο το έχω δουλέψει πάρα πολύ καλά μέσα μου, που έχω βρεθεί σε ένα πολύ ωραίο team στο Χαλάνδρι με πολύ σπουδαίους σπαρταθλητές. Μάριο Μιχόπουλο, Παπαδημητρίου, Τζομαντά. Έχω δει πώς αθλούνται αυτοί οι άνθρωποι και πόσο συνειδητοποιημένοι είναι. Με βάλανε στην ψυχολογία και στη φιλοσοφία του σπαρτάθλου ουσιαστικά, με αρχηγό το κύριο Τάκη, το Σκουλή. Μπήκα σε όλη αυτή τη φιλοσοφία.
Ο οποίος έρχεται ακόμα στο...
Ναι, μας δίνει συμβουλές, μας παίρνει τηλέφωνα, ναι, αν δεν μπορεί ο άνθρωπος. Δηλαδή έχουμε επαφή συνέχεια. Μάλιστα όταν τερμάτισα ήταν το πρώτο τηλέφωνο πριν ακουμπήσω το άγαλμα, μετά το τηλέφωνο του κύριου Σκουλή να μάθει αν τερμάτισα. Και ξεκίνησε πολύ σοβαρά εδώ και 1,5 χρόνο περίπου όλο αυτό, σοβαρά όμως.
Παναγιώτα, ποια ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή που έζησες στη διάρκεια του σπαρτάθλου?
Συγγνώμη που θα το πω, αλλά ήταν το 157 όταν έχω εξαντληθεί από όλες τις δυνάμεις μου, όταν δεν υπάρχει καμία θετική σκέψη στο κεφάλι μου, τίποτα δεν μπορώ να βγάλω από μέσα μου καλό πράγμα, που λέω στον σύντροφό μου θέλω να καταλήψω τώρα, θέλω να πάμε σπίτι μας τώρα. Εκείνη την ώρα ακούγεται ο Σταύρος και μου λέει, σε περιμένει ο Μάριος, ο coach Μάριος Μιχόπουλος, στον επόμενο σταθμό να κοιμηθείς λίγο, και έρχεται και σταυτεί ένα άλλο παιδί και μου λέει, κάνε μου μία χάρη. Ανέβα το βουνό, κατέβα το βουνό και μετά εγκατέλειψε. Πάρε αυτή την εμπειρία. Και λέω, εντάξει, με το που πάω στον επόμενο σταθμό, τίποτα 2 χιλιόμετρα ήταν ο επόμενος σταθμός, και με φτιάχνουνε, μασάζ, φαΐ, λίγο 10 λεπτάκια έτσι ύπνος. Τίποτα δεν είναι τα 10 λεπτά, αλλά αυτό το χαλάρωμα που καθάρισε το μυαλό μου. Ναι, εκείνη ήταν η δυνατή στιγμή που ξεπέρασα τον κακό εαυτό.
Είναι πολύ μικρές ισορροπίες, Βουλά.
Γενικώς η επιτυχία από την αποτυχία είναι δίδυμα ξαδέρφια. Πολύ δίπλα είναι. Πάρα πολύ δίπλα είναι. Και οι ισορροπίες δεν είναι πάντα στο μέσον. Η ισορροπία δεν έρχεται με την ίση απόσταση από τα 2 σημεία. Έρχεται εκεί που τα 2 σημεία είναι στην ευθεία μεταξύ τους.
Ναι.
Αυτό που για κάποιον άλλο άνθρωπο είναι υπερβολή, στην ουσία ισορροπεί τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Ναι.
Το ότι ξεπέρασα αυτό το δύσκολο κομμάτι, γιατί πραγματικά ήμουνα άδεια.
Ένας άλλος θα μπορούσε να σου πει, θα μπορούσε να πεθάνεις εκείνο, δεν είναι έτσι.
Ναι, έκανα ένα βήμα και το επόμενο ήρθε πιο εύκολα. Και εκεί θυμήθηκα τη χοντρίβλα, την Παναγιώτα που ανέβαινε στην Πεντέλη και έκλαιγε. Εκείνη τη στιγμή, παιδιά, ήταν πάνω στο βουνό. Έκλαψα τόσο πολύ μόνη μου και έλεγα όχι, εφόσον τα κατάφερε τότε εκείνη η Παναγιώτα, θα τα καταφέρει και φέτος. Και τώρα πάνω στην κορυφή έφτασα, τελείωσε μετά. Μετά ήταν για μένα, πάμε για άγαλμα, τελείωσε. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη, τέλος. Δηλαδή το ότι ξεπέρασα ακόμα έναν κακό εαυτό ήταν η νίκη μου. Εκεί ήταν η συγκίνηση απόλυτη.
Και σε είδα βεβαίως στη διάρκεια του αγώνα να βγάζεις και φωτογραφίες, χαμογελαστή, ξεκούραστη.
Πάντα. Τα διασκεδάζω όλα. Ευχαριστιέμαι πάρα πολύ τη στιγμή εκείνη. Πάρα πολύ. Τη ζω.
Λοιπόν, ο Γιώργος ο Πάνος.
Αγαπημένος.
Πολύ φίλος.
Αγαπημένος.
Μας είχε πει λοιπόν ότι στη διάρκεια του. Τον κάποιον Σπαρτάθλων, τέλος πάντων, τον είχε πάρει και ο ύπνος ενώ έτρεχε, ναι. Και είχε πέσει και σε ένα χαντάκι κάποια στιγμή και παρεστήσεις είχε.
Ναι.
Το νιώσες εσύ αυτό?
Λοιπόν, θα γελάσετε. Είχα τρομερή έξαψη το ότι ήμουν τόσο τυχερή. Έχω πάρει την πρόκριση. Βρίσκομαι στον αγώνα για μένα, για τα δικά μου τα δεδομένα, στο υπέρτατο για έναν Έλληνα αθλητή αγώνα. Όχι, δεν επέτρεψα στον εαυτό μου ούτε να ήθελα να είμαι focus 100% εκεί. Ναι, μια παρέστηση είχα όταν έφτανα σε ένα χωριουδάκι που ακουγόντουσαν οι φωνές του σταθμού εκεί πέρα των ανθρώπων. Εγώ έβλεπα όμως μνήματα μπροστά μου. Έπρεπε να πάρω τη στροφή και ήταν κρυμμένος μέσα ο σταθμός μετά τη στροφή. Στη στροφή πάνω ήταν μνήματα. Εγώ χαιρετούσα τα μνήματα και έλεγα: Έρχομαι, παιδιά, περιμένετε με, έρχομαι κι εγώ, ετοιμάστε μου. Και όταν συνειδητοποιώ ότι είναι μνήματα, όχι, λέω λάθος έκανα. Περπατάω 300 μέτρα και τους είδα και άρχισα να τους φωνάζω: Παιδιά, κομπόστα, ζάχαρη, γιατί αρχίζουν οι παρεστήσεις, δεν είμαι καλά.
Για πες μου λίγο τώρα για τον τερματισμό, γιατί νομίζω ότι όλοι οι σπαρταθλητές ουσιαστικά τρέχουν για τον τερματισμό αυτό.
Το τερματισμό δεν το σκέφτηκα, με ρωτάνε πολύ, έτσι το σκέφτηκες, έτσι. Όχι, το μόνο που είχα σκεφτεί και είχα μέσα μου ότι επειδή θα τερμάτιζα, έτσι κι αλλιώς. Είτε εντός χρόνου είτε εκτός χρόνου, είχα προετοιμαστεί ψυχολογικά για αυτό το πράγμα. Είχα πει ότι θα βγάλω τα παπούτσια μου και θα τα αφήσω όχι τόσο στο άγαλμα, όσο να τα αφιερώσω στο πρότυπο, στο δρόμο, στην άσφαλτο, σε αυτό που μου άλλαξε εμένα τη ζωή. Τα παπούτσια μου είναι ό,τι πιο, ας το πούμε, ιερό, δίκαιο, σωστό, με το οποίο έτρεξα, έκανα αυτό τον αγώνα, τον δίκαιο. Ήθελα να τα αφιερώσω, ήταν αυτά που ξέρουν τι πραγματικά πέρασα, τι πραγματικά περνάω. Είναι τιμημένα, ένδοξα για μένα, οπότε ήθελα να τα αφιερώσω στο άγαλμα. Τώρα τα υπόλοιπα που είπα βγήκανε μέσα από την ψυχή μου, ήταν ένας παραγμός για το άσχημο κακό εαυτό που είχα και τελικά τον ξεπέρασα. Και προσπαθώ δηλαδή να τον ξεπερνάω, γιατί κάποιες στιγμές εμφανίζεται.
Γιατί γέννησε ουσιαστικά μιας νέας Παναγιώτας.
Μιας νέας Παναγιώτας. Ναι, αυτό μου είπε και ο κύριος Κρυστάλης, και αυτός παλέμαχος σπαρταθλητής, όταν με αγκάλιασε, ήταν η πρώτη αγκαλιά που πήρα, που μου λέει από εδώ και πέρα καλωσόρισε τη νέα Παναγιώτα. Και είχε δίκιο. την πιο ήπια, την πιο όμορφη, την πιο δυνατή πια Παναγιώτα.
Θα το ξανακάνεις αυτό,
το Σπάρταθλο. Ναι, σαν σκέψη υπάρχει, θέλω να το ξανακάνω, απλά θα ήθελα να το ξανακάνω έχοντας πια την οικογένειά μου και τερματίζοντας μαζί με το παιδί μου. Θα ήθελα να φοράει την ελληνική σημαία και αυτό και να αγγίζει και αυτό το άγαλμα. Ο φίλος μου το άγγιξε μαζί μου, τώρα ας έρθει και το παιδί μας, όταν θα έρθει το παιδί μας να το ζήσουμε έτσι. Όχι όμως του χρόνου. Μακάρι, 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 είναι ένα όνειρο και αυτό.
Μακάρι.
Βάζουμε υψηλούς στόχους και
Βούλα Ζιγούρη, θα το τολμούσες?
Το να είμαι στον τερματισμό και να του συνδράμω.
Όχι, να του συνδράμω.
Εννοείται. Με όλες μου τις δυνάμεις.
Όχι, να μπεις και εσύ, ρε παιδί μου, σε αυτό το.
Να μπω.
Να το τολμήσεις.
Να είμαι και στην αρχή.
Να φορέσεις τα παπούτσια σου, να τρέξεις.
Και παπούτσια να φορέσω, βέβαια. Στο μεσοδιάστημα θα κάνω κάτι απουσίες.
Δεν την πείθω, δεν την πείθω. Δεν την πείθω. Επαγγελματικά είσαι σε σχολείο, έτσι.
Είσαι σε σχολείο, στο Χαλάνδρι.
Σε παιδικό σταθμό.
Σε παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο. Είμαστε μια χαρά. Και προχωράμε. Και μου κάνανε και έκπληξη. Έχω να τους πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και από εδώ. Όταν τερμάτισα και πήγα την επόμενη μέρα, μπαλόνια, ιστορίες, κακό, το είχαν πει σε όλο τον κόσμο, τούρτες. Εντάξει, είναι μαγικό να βλέπεις τα παιδιά σου και να σε επιβραβεύουν έτσι τόσο.
Τώρα
και οι δασκάλες φυσικά.
Τα πιτσιρικάκια φαντάζομαι που ασχολείσαι είναι μικρά, είναι.
Και
τι
όμως
έχουν,
είναι 5-6 εκεί.
5-6. Τους μιλάς για τον αθλητισμό?
Ναι. Ναι. Και χαίρομαι πραγματικά που ακούνε και οι γονείς και τα βάζουν μέσα στον αθλητισμό. Βέβαια, όχι με τρέξιμο. Εντάξει, κάποιοι
άλλες δραστηριότητες, μέσα από παιχνίδια.
Μέσα από παιχνίδια, ακριβώς. Κολύμβηση, τένις. Ναι. Και ακούνε. Ακούνε και χαίρονται. Τουλάχιστον να περνάμε και ένα καλό πρότυπο. Είναι βασικό για μένα αυτό. Και μετά στα μαθήματα που κάνω το βράδυ ιδιαίτερα, ναι, εκεί χαίρομαι γιατί, δόξα τω Θεώ, έχω και αθλητές. Πολύ
τι ωραίες ιστορίες. Τι ωραίες ιστορίες.
Αυτό που είναι έτσι για μένα προς την πολύ σωστή κατεύθυνση είναι αυτός ο παραλληλισμός του θα πάω και σχολείο, θα τα κάνω όλα, θα κάνω και αθλητισμό και όπου με βγάλει,
ναι,
αυτό.
Ναι.
Δεν μπορούμε να λέμε εμένα το παιδί μου, ας πούμε, δεν θα γίνει αθλητής να μην κάνει αθλητισμό ή εμένα το παιδί μου θα γίνει πρωταθλητής και θα κάνει μόνο αθλητισμό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος είναι ένα πολύπλευρό και θα ζήσει σε αυτή την πολύπλευρη κοινωνία. Το να τον κάνεις μονόπλευρο από την αρχή, του κόβεις τα πόδια. Δεν του ενισχύεις τίποτα.
Ξεκινάει και όπου
βγει. Και όπου, τον βγάλει,
και όπου και να τον βγάλει, ναι, θα μπορέσει να τα απεξέλθει. Έτσι είναι.
Έχω ένα μαθητή που ανακάλυψε ότι έχει ταλέντο στο τένις. Και τσουπ, τον τσίμπησαν.
Ο αθλητισμός, δηλαδή, κορίτσια, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα, είναι ταξίδι. Mm. Και το ταξίδι πάντα δίνει εμπειρίες. Και εκεί μένουμε.
Δυνατές.
Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, αλλά βλέπετε ότι πέρασε ήδη μία ώρα. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω και εσένα, Παναγιώτα
Δόγκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία.
Και εσένα, Βούλα Ζιγούρη.
Και εμείς
εσένα, Βίκη Σπυρούλη. Θέλω να είσαστε έτσι πάντα υγιείς, ζωντανές και να κάνετε να έχετε πάντα τον αθλητισμό στη ζωή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Να ευχαριστήσω και τον Θωμά Στεριώτη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Αντιγόνη Δρακάτου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο που είναι παραμονή του μαραθωνίου. Έτσι και βεβαίως το θέμα μας θα είναι τι άλλο μαραθώνιος. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.